2013 umgabela wayenze izithembiso zokuthi bazacreate ama-jobs afika 2 million, ubani uzayenza lokhu. Wayetshona ehambe e-China esitshela ngama-megadeals awo e-China labe-Belarus labe-Russia. Ayikho into eyaphumayo khonapho. So I think sesishini njengamazimbabweni sekumele sithembe ngokubona njengo-Thomas, ngoba sekuyisikhathi eside abantu beloku bethembisa into ezingacaciyo. So mina ngibona ngani ayizitori kumbe izithutho zikathemba lo amukela ezikhulunywa ke mina ngakho.
Wona umnotho umi njani kulezi nsuku? Sokulobubelo yini nxa siqathanisa la nyakenye lapho uMnangagwa wayengena embusweni?
Ngeke ngithi kube lo tshintsho olumangalisayo, ngoba kuyashupha ukuthola imali emabhenki. Amankampani amaningi alokhu sehluleka ukusebenza. I-foreign currency la iyahlupha, abafuna ukuyathenga kwamanye amazwe balokhu bethwele nzima. Imali yakho yaseZimbabwe ngeke uhambe uyothenga ngayo eBotswana kumbe eSouth Africa, uyatshelwa ukuthi umele uyi-aplayele. So ubunzima bulokhu bukhona. So ngakhangele i-economy sile amboni ukuthi singathi sokulo tshintsho olunye singathi kumbe kuyahambeka kumbe singathi iyakhanya, ngoba intengo zezinto zokusiya phezulu njalo zehle zethu.
Uthi njalo uMnangagwa, iZimbabwe esesikiyo iZimbabwe entsha lapho uZulu avunyelwa ukuba lamalungelo wonke, kungaba lilungelo lokukhuluma intando yakhe, kungaba lilungelo lokuba lilunga lebandla eliphikisayo. Uthi njalo sebewahlonipha amalungelo oluntu. Yebo, kuyabonakala konke lokho.
Khuluma nje uMnangagwa bekhuluma ngokuthi uMgabe kumele amele akwenzayo, ekhanya engathabanga ngokuthi uMgabe sifuma elinye ibandla kumbe sozama ukuqalisa elinye ibandla. Kuningi okwenzakalayo eZimbabwe nje okungatshengisiyo ukuthi ilungelo lokuthi liyahlonitshwa eZimbabwe lapha.